звеліть сісти на бричку і їхати в Познанське воєводство. То моя батьківщина. Поки дійдете до Кракова, я вам цілий тлум мазурів приведу з надгопла. Шанець, дрібний дощ, безперервно мжичив над уже зеленою низовиною Вісли. Батальйони 12-го піхотного полку на чолі з полковником Вейнсгофом, другий кавалерійський полк і дві гармати кінної артилерії, усі ці сили під командуванням Сокольницького, непомітно і легко посувалися з окопів Праги до Свідера. А ніхто не знав, які сили перекинув ворог на правий берег Вісли. Чи в нього був готовий міст, чи він перевіз лише частину війська на барках. Хлопи з Фалениці нічого не могли про це сказати. Судячи зі свіжих стружок, що густо пливли рікою, прибережні рибалки робили висновок, що міст, мабуть, таки будують у верхів'ях Вісли. Один з перевізників, якому вдалося досягти другого берега, привіз вість, що німці забрали з Варшави теслів, яких вдалося їм знайти, і всіх погнали до гури Кальварії. Наскільки дозволяли сили в коней, що тягли гармати через пісок, Сокольницький намагався прискорити перехід. А вранці 1 травня вони побачили серед одноманітних соснових борів велетенські осокори Нацвіджа, далекі піски, води Вісли. Колона перепочила у Свідрах та на довколишніх піщаних горбах. Радість була повсюдна з того приводу, що стара верба вже зеленіє, що вони вдерлися в межі Галичини і що пастух так награє на сопілці, як і в їхньому краї. Місцеві селяни розповіли командирові цілу історію, як було спалено міст і як ті відійшли до Карчева. Не зуміли тільки пояснити, де ж переправа через Віслу. Близько полудня Сокольницький вирушив у похід. Солдати йшли швидко. Вийшовши з лісу на піщані пагорби вздовж Вісли, які оточували Карчев, ворога вони ніде не помітили. Якби не оці надто виразні сліди, що залишилися тут після гармат, кавалерії і піхоти, Сокольницький схильний був би припустити, що ворог причаївся і сидить у засаді, десь у Отводських лісах, що простягалися, скільки око сягає. Коли наблизились до самих хат Карчева і зайняли позиції на піщанистих висотках за Кемпою над Бжеською, вони побачили австрійські війська, що переправлялися через Віслу на барках. Хлопи, покликані з Надбжезя і Кемпи, повідомили, що бойові сили австріяків, які прибули з-за Свідера, саме оце зараз і переправляються через ріку. Сокольницький відділив від своєї колони кінний ескадрон, дві піхотні роти і метнувся у Привіслянську низовину, а головні його сили займали Карчев'я. Тут нещодавно пройшли німці. Колеса їхніх гармат і фургонів огрузали по самі осі в бездонне розмокле місиво. Ще лежали покладені поперек дороги жертки, кілки, дрюки, рублі, якими підважували вони з баюр свої загрузлі вози й гармати. Вулиця повернула в діл, до Вісли. Тут знати ще було сліди весняної повені. На галузках сливи груш метлялись віхті сухого комишу. На призьбах і підвалинах залишились патьоки від мулких хвиль. Незабаром з темної і звивистої вулички вершники попарно виїхали на відкіз греблі, насипаної над бжезянами. Внизу вирувала Вісла. Селяни, що збіглися сюди, показали, де саме переправлялись через дембову піхота. Далі за селом навпроти Чернідла, що лежало на протилежному березі, показували плоске місце, де сходила в барки кіннота і де спущено було 6 гармат. Сокольницький наставив підзорну трубу і довго дивився вгору проти течії ріки. На ній не було видно мосту аж до повороту її під Черськом з низьким лівим берегом. А в імлі голубілі дерева старого Отводська і вежі Маршалковського замку. Генерал попрощався з хлопами і швидко виїхав з надбрежжя на пагорб з боку пасовиськ та загорного Отводська. Повернулись вони галопом до Карчев'я вже з іншого боку. У цей же самий час надходили з півночі піші й кінні роти. Була це колона генерала Домбровського, яка просувалася з Окунева. Старий полководець вів 3 батальйони полку Сиравського і 3 ескадрони уланів Дзивановського. Рафал здаля упізнав свої кольори. З'їхались командири на болотистому ринку. Вирушили до будинку парафіяльного ксьондза. Домбровський недовго відпочивав, колону свою передав у розпорядження Сокольницького, а сам звелів приготувати коня для від'їзду у Познанське воєводство. Полковники і командири з жалем прощалися з ним. Підживившись, чим Бог послав, Домбровський наказав бойовим силам рухатися далі і мовив кілька теплих слів на адресу генерала Сокольницького. А військо відповіло йому піснею у честь і в вічну славу його. Старий полководець зняв шапку і слухав, схиливши голову. Після цього відразу ж від'їхав. Наближалася ніч. Табори були завбачливо убезпечені польовою вартою, від неї вислано пікети, а між ними розставлено секрети. Рафал не міг заснути. Він підвівся, на шпиньках вийшов у парк. Дрібний дощ лопотів по листі. Соловейко витьохкував у далині свою першу коротку загадкову пісню. Здаля, заввісли, коли-неколи долинали окрики австрійських пікетів. Від нестерпного болю стискалося серце, мов кулачок дитини. Щось почало повзти слідом за ним. Якусь мить йому здалося, що це він у грудні тиняється по тамтешньому парку. Але ці полохливі уявлення одразу і зникали, мов тумани вічні. Все просякло важкою мудрістю. Він ішов, замислений над житейськими справами, заглибившись у самого себе, у вологій імлі, між вологих кущів, серед гущавини, що стиха шелестіла під дрібним дощем. Поблукавши в темряві, вийшов за міст, між будівлі фільварку. Несподівано коло нього пролунав у мороку рішучий голос: «Хто йде? Стій! Гасло!» А був це перший табірний пікет. Рафал сказав гасло, пароль, і його пропустили. Сонний і ніби сам не свій, він іще чвалав якийсь час дорогою, коли раптом почув тупіти гучні голоси з боку сторожових постів. З цікавістю прислухався. Був це кінний гінець, що скакав з листом до генерала від командира 5-го кавалерійського полка. Гінець натрапив на висунутий у бік ворога пікет і був з усіма осторогами проведений по греблях повз шлюзи солдатами, що сиділи в секреті, і припроваджений до командира сторожового поста. Рафал рушив за ними. Хоч він і тримався віддалік, але чув геть усе. Коли вершник зліз із коня, що був заляпаний болотом, змилений і густо парував, і тільки-но розправив ноги, як дали знати про нього в головну квартиру. Через хвилину його покликали до генерала. Рафал прослизнув до палацового передпокою, де Сокольницький вже в плащі чекав біля лоєвої свічки, приліпленої до краю мозаїчного столика. Заледве офіцер увійшов і виструнчився перед командуючим, генерал зажадав листа. Миттю пробігши його очима, звернувся до прибулого. «Ви були під Острубком?» «Так, пане генерал». «Учора?» «Учора надвечір». «З якого боку? З нашого чи трохи вище по річці?» «Ми перетявши тракт, що веде з Погожелі до кемпи Варшавицької, а пішли в розвідку вверх, проти течії річки –